Atzo gauean akordiorik gabe amaitu da Nafarroko gobernuari eusten dioten lau alderdin arteko bilera, irakaskuntza alorrean lan eskaintza publikoa dela eta. Geroa bai, EH Bildu, Podemos aldugu eta Izquierda Ezkerra ez dira ados jarri lan eskaintza publikoaren eztabaida horretan. Bat datoz, 320 lanpostuko eskaintza publikoa egitearekin, datorren ikasturteari begira, baina ez 320 horietatik zenbat plazak behar duen izan euskeraz eta zenbatek gaztelaniaz. Gurekin da, Podemos aldukouko bozeramalea Laura Pérez, egunon.
Bai, egunon, kaixo.
Akordio hori gabe amaitu duzu, ordu terdi baino gehiago luzatu zen bart gaueko bilera hori eta okrezpanago gainera zuk zer horrek eramantzen duen Podemosen azken proposamena, lehen hezkuntzan 43 plaza gehiago gazteleraz eskatzen zituena, baina ez da adostasunera jartzeko modurik izan, ez?
Bueno, bilera bat baino gehiago izan dugu, atzokoa izan ezik, eta saietu izan gara, adostasun batera iristea, batez ere, ba, ikusten denuelako, ematen ziren eskaintza ikusita, ba, eta gero, nola lan baldintzak, bai gazteleran, nola euskeran ere, ba, biok bairatzen dituzten ez gero, ba, pixka bat, orekatzeko. Kontua da, oso arazo teknikoa dela, hau, batzutan saia izaten da, bestelako aukera bat edo bestelako proposamen bat aurkeztea, guri ere zitzaigun ba, proposamen berri hau gustatzen, baina alata guztiz ere pentsatzen genuen ba, modu batez edo bestez orekatu behar zirela ba, jende asko dagoelako eskaintza publiko honen zain.
Barkatu, Laura, zuei zer retzitzei zuen gustatzen, zuek zer horrek jarritako mai gainean jarritako azken proposamena, etzen zuen gustoko ere?
Ez bata, ez bestea. Kontua da gu hasiera batean esaten genuela, ba, kostatzen zitzaigula sinestea nola azken urtetan emandako murrizketak ikusita, nun 500 irakasle gutxiago ditun, ba, beharrak gehiago ez izatea. Ordun, horren aurrean guk eskatzen genuen, ba, behar ziren plaza guztiak ateratzea. Gainera, ba, bueno, ba, badakigu eta jabetu egiten gara nola azken urtetan, ba, UPNek egindako politika linguistikoa ikusita, ba, gero eta ba, euskarako eskaintza gutxiago zela, horregatik ulertzen genuen euskarako plaza gehiago izatea eta horren ados, horren alde
bai,
den,
baina zuek ez zaudete ados 320 plaza horietatik 170 euskarazkoak izatearekin. Zenbat zehazki?
Ez da ados ez egotea horrekin, baizik eta guk egin izan dugun banaketa izan da beste irizpide batzuei begira.
Zate
baterako ez ditugu euskarako plaza kendu gaztelerako plazetara pasatzeko, baizik eta egin izan ditugu beste irizpide teknikoei ikusita edo jarraiki ere, ba, ba tera izan ditugu aurre hizkuntzarako ba, plaza gehiago, 43 plaza esate baterako, lehen hizkuntzarako, nun lehen ez ziren bat ere aurkezten. Kontua da ez...
Esan nahi duzu, Nafarroko gobernuak egindako, Mendoza konsiliariak egindako proposamenean, oinarrizko eta lehen hezkuntzan ez da ageri gaztelaniazko posturik, eta zuen proposamenean justo lehen hezkuntzarako 43 lanpostu eskaintzen ziren. Eta...
Bai, baino ez ditugu euskeratik kendu, edo ez guztiak kendu izan ditugu, batzuk euskeratik, baino beste asko ere, ba, gaztelerako eskaintzetatik, ba, esate baterako hezkuntza fizikoan, egon ginen, ba, hor gueltaka, ba, batez ere, ba, hezkuntza fizikoan, ba, musikan, gu eman izan diogu, lehentasuna, ba, nola esaten da, lehen hezkuntzako ba, refortzua eskaintzen dituzten plazetan, behar espezialak edo bereziak dituzten plazetan, zeren gu ere, ba, jabetu egiten gara, ba, gaur egungo gizartean, Nafarroan, gero eta etorkin gehiago ditugu, behar gehiagokin.
Laura, pizka bat, bai. Zehaztasunera etorrita. Bai. Zuek 43 lanpostu gaztelaniazkoak izate askatu duzue lehen hezkuntzan. Hori...
Batzelden 45 euskeraz,
bai.
Utz gazteleraz.
Bai. Eta ordu, zuek eskatzen duzue?
Kasuentan, kendu izan ditugu bost lehen hezkuntzatik euskeran, eta ingelesetik 15 euskeran, baino gazteleran ez dago bat ere, osea, izan da oso lan komplexua
horrela, ulertu dugu, bai. Kontua da, hemen dagoen desadostasuna bereziki da euskarazko plaza kopurua batetik, Geroa Baik eta EH Bilduk defendatzen duena, ez da tor bat Podemosek eta Izquierda Ezkerrak defendatzen dutenarekin. Izquierda Ezkerrak gainera nahiko lituzke orekatu erdizka. Zuen proposamena ulertu dugu, gaztelaneskoak izatea 43 lehen hezkuntzan eta atzo esan bezala orduterdiko bilera amaitu zen akordiori gabe. Eta ni galdetzen dizut, orain zer gertatzen da kontu honekin? Ze itxura da Koldo Martínez entzunda Barte Radio Euskadin berak uste du Nafarroako gobernuak aurrera jarraitu behar duela hasierako asmoarekin. Alegia, 320 plazatik, 160 izan daitezela euskarazkoak. Hori horrela balima da, zein izango da Podemosen erantzuna?
Ba, oraindik ez dugu gure baitan adostu. Kontua da, ohitutzen hasiak garela, ba, gobernuak bere irizpidei jarraiki eta haien erabakiak hartuta ba aurrera egitea. Ordun ba berez ez dugu zer pentsatu horren inguruan, ezagik batzuk proposatzen zuten erreprobazio bat egitea, ez gaude gu hildortan nahiko genuke gauzak hemendik aurrera aldatzea, hau da halako erabaki garrantzitsuak hartu behar direnean ba jarraipen batzordearen baitan erabakitzea eta pixka bat adostasun batera iristeko kapazak izatea, zeren, bueno, ez da lehenengo aldia eta gauza hauek ba arriskuan jar dezaketa hainbat akordio.
Bueno, Izquierda Ezkerrak esan du aztertu egingo duela Jose Luis Mendozaren reprobazio edo gaitzespenaren alde egitea UPN, PP eta PSrekin batera. Zuek etzaudete hildo horretan, orain esaten zenigunez, baina bai ikusten duzu gobernuaren egonkortasuna kolokan jarri litezkela honelako auzien ondorioz?
Egonkortasuna, ba, gobernua independientea denez gero, egonkortasuna zinta desorekatu zentzura mozio baten gatik izango ez balitz. Horrela, gauzak ez dira guk ez gineateke hortan sartuko larritasunean egongo ez balitz hainbat beste kontu gengatik. Gu saiatuko gara beti adostasunetara iristen eta alik eta eraikitzaileagoak izaten, ez? Baina gauza hauek ez zaizki gustatzen, baina beste asko ez da ere. Ordun,
baina atzoko bilera amaituta zertan geratu zineten? Esan nahi dut, itxitzat eman liteke desadostasuna, esan nahi dut, ez desadostasuna konpondu delako, baina beraiek beraien bideari segituko diote eta jarraituko dute lan eskaintza publikoa zegoen bezala?
Printzipioz beraiek esan zuten begiratuko zutela eta gure proposamena aztertuko zutela. Hala eta guztiz ere, hainbeste negoziak eta izan ondoren ja taktikak eta ikusten eta ikaste dituzu eta badaki duzu noiz ezet esango dizuten. Eta hasiera-hasieratik ikusi genuen nola, ez zutela inongo asmorik akordi batera iristeko. Orduan, alde hortatik gaizki, baino saiatuko gara hurrengorako hobe egiten eta beraiei ere hobe egiteko eskatzen zen. Azken finean, gauzak ez dira ongi egiten. Hala ere, hau ez da euskera edo gaztelera kontu bat. Hau da, hemen tartean daude hainbat kontu, pairen kontua, Madriletik datorren real dekretu baten kontua.
Laura, eta, pairen kontua bai. Eta bar, bai, baina euskera eta gazteleraren arteko kontu bat ere bada.
Baina ez da, eske ezin dugu ikuspuntu hortatik aztertu gauzak, ez dira hain simplistak, esan nahi dut. Euskara, guk babestu nahi dugu euskara, orduan ez gaitzazu ez da ere beste aldekoekin sar nabardura batzuk aztertu nahi genituelako. Guk uste dugu euskara babestu egin behar dela, noski baietz, azken urteetako UPNren murrizketa edo politikak, bai politika linguistikoak nola murrizketak ba aldatu eta eraldatu, baino ezin dugu ez da ere beste beharren gainean edo beste behar batzuk kontutan hartu gabe egin. Eta egia da, gaur egun ari direla eskola gaztelaniazko eskoletan, ari dira atentzion edukatiba oso garrantzitsuak ari dira kentzen, eta Gero, guk egin genuen beste proposamen bat, eta ea kontutan hartzen den, izan zen, ba, hau ez dela bakarrik, hau ez da bakarrik funtzionarioen edo eskaintza publiko baten kontua baizik eta atzan dagoena bada lan arazo kontua ere, ordun.
Bueno,
Nafarroak milioika euro ematen dizkio pribatuari eta nahiko genuke ba, diru publikoa jasotzen dituzten eskola edo ikastetxe horiek ere ba, ba, zerrenda publikoetatik kontratatzea irakasleak.
Bueno, kontutan izan da ez dela hori desadostasun gehien eragin duen puntua gaur behintzat hemen utziko dugu.
Desadostasuna sortarazi zuen akordio programatikoa negoziatzerakoan proposatu genuenean, baina berriro mai gainean jarri beharko dugu.
Ba, Laura Pérez, Podemos alduguko bozeramalea, eskerrik asko gaur gure deiari erantzuteagatik eta zuen jarreraren berri emateagatik.
Ba, eskerrik asko zuei, agur.
Agur bai.